Domas sēdē izsludināts ir viens jautājums, tas ir par Elējas Liepa alejas Elējas pagastā. Vārds Dacē, lūdzu Dacē.
Labdien.
Jā, lūdzu, viņš lūdzu.
Ņemot ārā iepriekš, jo ir laikam nolikums darbojas brīdī, bez
Jā, lūdzu.
Tātad 21. Februārī mēs saņēmām vidas ministrijas vēstuli par dabas aizsardzības pārvaldes izteikto priekšlikumu noteikt īpašu aizsargājumu alejas statusu Elējas Liepu alejai līdz Elējas parkam, paplašinot Elējas ozolu aleju. Iemesls galvenokārt tam ir tas, ka alejā ir konstatēts trīs īpašu aizsargājumu sugas – spožā skudra, marmora rožbabole un lapkoku pralgrauzes. Kopumā dzīvotnes ir atrastas 10 vietās. Nu, šie minētie bezmuguru kalnieki dzīvo taisnis satrunējušos kokos, kas ir beigti ar iztrupējušiem vidiem, kas praktiski ir, nu, turpat gatavi nokrist. Pamatojoties uz likumu par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, pieņemot lēmumu par aizsargājumām teritorijas izveidošanu, vidas ministrija, lai nodibinātu šo statusu, ņem vērā pašvaldības atzinumu, kuras administratīvā teritorijā paredzēts izveidot šo teritoriju. Laika posmā no 26. Februāra līdz 12. Martā mēs esam izsludinājuši publisko apspriešanu un vairāk iedzīvotāji ir zvanījuši un izteica neapmierinātību ar plānoto darbību. Beidzot alejas apsakošanu un fotografēšanu, divi alejas iedzīvotāji nu, tā kā mutiski vērsās pie manis un izteica visu, ko viņi domā par šo alejas izveidošanu, un viens iedzīvotājs vēstulē palda savu nostāju. Un ņemot vērā šo iedzīvotāju viedokli un to, ka pašvaldība tā kā nevar nodrošināt ministru kabineta noteikumu numur 244, īpaši aizsargājumu un dabas teritoriju vispārējā aizsardzības izmantošanas noteikumi, tika sagatavots lēmums neatbalstīt dabas aizsardzības pārvaldes izteikto priekšlikumu. Tas ir arī šis lēmums. Vidas ministrijā līdz 16. Datumam ir jāsniedz atbilde, tāpēc arī tāda steiga par ārkārtas domas sēdi.
Paldies. Ziņotēm. Tā, jautājumu deputātam, mūsu gadāngus.
Jautājums, vai pirms ministrijas vēstules tika domāts veikt kaut kādas darbības ar šo teritoriju?
Apzaļģiet kokus bīstamos, jā. Nokautušos pamazām, bet, nu, tā kā vairāk sakopt tā, lai uz ceļa braucamās daļas neveļās sausies zari.
Tad bija plānot jau saimnieciskā darbība jā. Pirms ministrijas vēstules, un tad jūs vērsāties vidas aizsardzības pārvaldē?
Nē, mēs nevērsāmies neko.
Kā viņi uzzināja, ka jūs pēkšņi taisties zāģēt, tas jau nav neko izziņot?
Nē, tur jau nav, mēs jau netaisamies kokus nozāģēt. Šeit runa iet par to, ka dabas aizsardzības pārvalde veic apsakošanu, viņi ir konstatējusi atsevišķos kokošos praugraužas un ieteikusi vidas ministrijai izveidot šo aleju nu, tā kā īpaši aizsargājam.
Un tad tas iemesls, kāpēc viņu neizveidot īpaši aizsargājumi, ir šie divi iedzīvotāji, kuri ir pretenzijas izteikuši par to, ka tie koku zari ir bīstami un var uzkrist uz mašīnām un vēl kaut kas.
Arī tas, jā, bet galvenokārt ir tas, ka iedzīvotāji uz baida vārds īpaši aizsargājums, ja šobrīd nav nekas īpaši, nu, kas varbūt atšķirās no aizsargājumām lietām, tad ir tāds moments, kad pēc gadiem var kaut kādi papildus apgrūtinājumi rasties iedzīvotājiem. Jā, nedrīkst būt mainīties režīms virs un zemūdens līmiņos šiem kokiem.
Var vēl uzlikt šo te, teiksim, īpašumu pārvaldei un šo iesniegumu vai vēstuli ziņojumu
jā,
vai
krāna. Ir pielikumā pievienots.
Jā, jā, viņš pielikumā vienkārši vēlos precizēt tā adrese, kas ir minēta parka alejas 4 un zemnieku saimniecība Liepkalna īpašniekam gar šo Liepu aleju neiet zeme. Ja te ir ik apsaimniekojama zeme, varbūt, kad ir nomas līgums ar mājas īpašniekiem, jo tā zeme pieder pavisam citiem iedzīvotājiem.
Es pieļauju, ka viņam ir, tur lejā apkārt ir lauksaimniecības zemes, kuras ir drenētas. Es pieļauju, ka viņas ir saistītas ar meliorācijas sistēmu.
Nu, jā, bet te ir tieši minēts, ka blakus atrodas un ka koki tur iekritīs.
Lūdzīgus nāc palīgā.
Šeit.
Bet šitas ir iedzīvotāja viedoklis. Viņš jau tikpat labi varēja arī no degvielas uzpildes stacijas izteikt kāds viedokli.
Jā, bet nav neviena paraksta, nekā kāda publiska apspriešana.
Tas elektroniski e-pastā ir atnācis.
Telefons, e-pasts, nu kāds paraksts varbūt, ja mēs tā ejam, tad jo man nav no kā pieņemt lēmumu.
Jā, tas man bija e-pastā.
Cik es saprotu, tā te vēl viens ir Zālīša kunga, kad mašīnu autovadītāji izvēlas braukt apkārt ceļu vētrainā laikā, ir. Kad tur ir kāds gadījums varbūt, kad ir kādam uz mašīnas uzkrīt.
Tā ir Rimšungam jautājums Rimšungs lūdzu.
Jautājums, protams, es jau zinu, ka mums maskas jāzina, bet nu tomēr likumā ir rakstīts, ja, ka priekšlikumi par, nu, tas par šādas teritorijas izveidošanu, priekšlikumu iesniegšanu, ja, priekšlikumi par aizsargājumās teritorijas izveidošanu var izteikt fiziskā vai juridiskā persona, rakstveidā iesniedzot tā. Kura persona ir iesnieguši šādu priekšlikumu?
Dabas aizsardzības pārvalde.
Vai viņi paši uz savu galvu to ir izdarījuši?
Jā, viņi ir atbildīgi par šādām alējām, viņi viņus apsako.
Nu, atbildīgi, jā, bet kaut kur tieši kājas augtam visam sākums, vai ne?
Nu, to man grūti izdomāt.
Lūdzu. Gaidā, kungs, lūdzu.
Vēl jautājums par to pievienoto pielikumu. Šis ir no ministrijas atsūtīts tāds trīs lapas, kas ir domāts.
Jā.
Un vēl jūs varbūt esat informēti, kas apkārt ir tie lielāki īpašnieki, kuram tā aleja tur robežojās, ja jūs tur tādā pusē dzīvojat un strādājat?
Es nedzīvoju un nestrādāju tajā pusē.
Būt kāds no kurš kolēģis? Nē, lielākās zemnieku saimniecības, kas tieši robežojās ar šo aleju, jūs varat varbūt vienu nosaukt? Kā lūdzu? Labi. Uz divas saimniecības, kas tā blakus alējā. Paldies.
Vēl jautā, Lūdzu Rimškungs.
Gan jautājums nav ziņotājiem, bet gan šīs sēdes sasaucējiem. Pēc likuma sēdu var sasaukt domas priekšstādētājs, viens trešdaļa deputātu, jeb ministru kabineta vēlme. Ja? Pēc kuras vēlmes, tad mēs šodien tad par tā kādu sēdu esam sasaukuši.
Pēc manas inicitīvas. Ajā, lūdzu.
Es gribu precizēt, uz doto brīdi šai Liepu alejai vispār nav nekāda statusa. Ja? Ne. Viņa ir vienkārši kā Liepu aleja, kas tika stādīta.
Kas pēkšņi uz parku.
Un ieraudzīta šīs te nedaudzās skudras, ja, un tad pēkšņi konstatēts, ka sakarā to, ka tie koki pūst un tur dzīvo skudras, ja, un teiksim, ņemts vērā, es saprotu, tikai viens aspekts, šie te dzīvnieki, bet otrs aspekts, ka, teiksim, apdraudējums un vai vispār ceļu malās tur jābūt šiem, tas tā kā nav ņemts vērā. Paldies.
Vēl jautājumu, Lūdzu Zogos kundze.
Sagiet, Lūdzu, varētu iepazīties ar publiskās apspriešanas rezultātiem?
Viņi ir pievienot vēstules veidā, viņi ir pievienot to, ko man telefonā pazvanīja un izteica viņu uz ielas, to es tā kā nepiefiksēju.
Un visu īpašnieku viedokļi noskaidroti, jūs minējāt divus
zemnieks. Tie ir tas, kas publiskās apspriedzes laikā ir devuši savu rakstisko viedokli. Jo viņi tika aicināt rakstīt mums un zvanīt un tā. Nu, šitie divi bija saņēmušies uzrakstījuši.
Tad sanāk no publiskās apspriešanas ir Tīša un Zālītis.
Nu. Ir jau no vairāk, jā. Nu, ir jau cilvēki, kas tikai nu, pazvana, ir gatavi pazvanīt un izteikt to savu viedokli. Nu, ir atsevišķi tikai cilvēki, kas gatavi uzrakstīt.
Teikt visi pret, ja ir divi pret vai Nē. Trīs, tas nav visi. Kā praksē rada, ka mums 1000 cilvēku paraksti, vispār neko neizsaka, te divi cilvēki iesniegumi ir tagad pret. Kāpēc mēs šo sēdi taisam ārkārtas sēdi?
Tāpēc, ka mums piekdienu jābūt ministrijai atbildi domas lēmums.
Vai jūs esat noskaidrojuši ministrijas viedokli par vēlāku atbildi?
Nevar, mums ir likumdošana 16. Datumā, mums ir jādod domas lēmums.
Jums ir aizliegts, mums aizliegts vēlāk.
Es saku, likums pārēc, mums 16. Datumā jābūt domas lēmums. Tāpēc ārkārtas sēdi. Ja būtu bijuši varējuši, mēs būtu bijuši sēdi kopā ar komiteju.
Tad sakiet, lūdzu, mums ir 27. Elējā ir sabiedriskā apspriešana, mums ir sapulce, mēs varētu arī noskaidrot turpie reiz to viedokli.
Jūs daugos mums saprotiet, mums 16. Jābūt domas lēmumā ministrijā. Nevar gāt 27. Saprotiet?
Jūs ministrijā esat jautājis, ja mēs
dzīvām likumdošanu prasa mums to.
Jūs esat jautājis ministrijai.
Jā, 16. Mums jābūt.
Kurām konkrēti cilvēkam esat jautājis?
Lūdzu, dati.
Es atvainojos. Šobrīd ir domas deputātu lēmums pieņemt vai nepieņemt šādu. Var vēl jau uzreiz rītā vai 17. Datumā nenotiks labojumi likumdošanā. Iespējams, ka 27. Uzzināsiet kādas citas elejas pagasta iedzīvotāju viedokļus. To var apkopot un iesniegt ministrijā. Varbūt, kad tas tiks ņemts vērā.
Lūdzu, Rimšums, gribējumi.
Jā, man ir... Jautājums par, tur pievienots ir kaut kāds zinātniskais pamatojums. Nu, ziniet, es šovakar ar varu uzrakstīt apmēram tādu pašu.
Tas ir ministrijas...
Tur nav ne virsraksta, ne pāraksta apakšā. Kas tas tāds ir?
Nu, tas tad jāzvan ministrijai.
Tāpēc es saku, es šovakar varu uzrakstīt tieši pretējo tādu pašu apmēram pamatojumu.
Nu, tas ir ministrijas vēstules pielikums.
Tad to ministrija pievieno
Jā,
šādu?
Jā, tas ir ministrijas vēstules pielikums.
Tā. Un kādas sekas ir tam notikumam, ja mēs pieņemsim šodien nobalsojam pret, kas notiek ministrijas vēta tam ticiem, kas notiek tālāk?
Viņiem vērā mūsu viedokli.
Un tikpat labi var arī...
Ja viņi izdomās, jā, ka tomēr tas tožās kudrs ir daudz vērtīgāks par jūsu viedokli, tad viņi informēs iedzīvotājus, ka tiek izveidota tāda alēja mūsu.
Vēl jautājumi, ciņotājumi? Nav? Ai, ir debats, ja? Debats, ja? Lūdzu, sarmī debatēs.
Ņemot vērā to, ka tā Liepa aleja ir veca un tas ir skaidri redzams, es tikai gribu atgādināt un paskaidrot, ka mēs jau pagājušajā gadā Elējas parkā piedzīvojām situāciju, kad nogāzās divas lielās liepas tieši uz estrādi un ne jau no kaut kā, bet vienkārši no vecuma. Un es baidos, ka mēs... kaut kādā veidā ierobežojot šo visu veco koku sakopšanu un savākšanu, varam nonākt līdz kādam bēdīgam atgadījumam.
Paldies. Priemškungs deputēts gribējām, lūdzu.
Jā. Nu, paldies, kolēģi, jūs mani te kādreiz pieņēmām ētikas kodeksu, kur ir tāds pants, ja, ka lēmumu deputāts pieņemas pārbaudītas informācijas pamata. Nu, arī centos šo to pārbaudīt. Nezinu, pat no kura gala sāk. Reizes sešas pēdējo divu dienu laikā un divas reizes šodien zvanīja uz to telefonu. Bija neveiksmīgi, bet šodien man pat atzvanīja. Var jūs, kolēģi, informēt, ka nekāda prasība par šādu te datumu nav. Gribiet ticiet, negribiet neticiet, zvans man notika 13.21. Viņiem nedēļu šurp turp nav nekāda problēma, tā kā nevajag šeit stāstīt par svēto ministriju, kuras priekšā mēs te guļamies tā kā ielas meitas. Tas tā nav. Mēs mierīgi varējām to visu atlikt uz domas sēdi, mums šeit nebūtu jāsanāk šodien kopā, un finansisti varētu paskaitīt, cik šis šodienas pasākums izmaksā. Bet var jau būt, ka tas pat ir labi, jo tagad mēs varēsim izvērtēt esošo situāciju, varbūt varēsim palūgt līdz domas sēdē arī tos iedzīvotāju parakstus, palūgt tur, lai noskaidro, kas tie ir par tiem zinātniekiem, ja, kur jau es teicu, kurus nevar saprast, kas to ir rakstījis un kāpēc rakstījis. Ja mēs tik svēti tagad ticam tai pakļaujamies tai ministrijai, būtu man prieks, ja mēs tā vienmēr darītu. Tad, kad ministrija lūdza mums šeit pārskatīt nolikumu, tad mēs viņus prasti sakot pasūtījām vienu māju tālāk. A tagad šeit uz vienas kundzes vēstuli, kura gods godams dara savu darbu, viņa izpildīja savu pienākumu, es viņai jautāju, kāpēc tas datums ir ielikts. Kā, nu mēs ieliekam datumu, citādi, ja neieliks datumu, tad tas aizies uz bezgalību. Ja? Tātad nav nekādu problēmu pārbīdīt datumu. Un jūsu zināšanai no pašvaldības neviens viņai nav zvanījis un pārjautājis, vai tā datumu var pārbīdīt vai nevar. Tā kā es nezinu, es kā Krieva armijā dienējušais, man šitas pasākums atgādina to ierindas mācību, tā teikt, lieku reizi padzināt pa labi pa kreisi, jo tad tas zaldāts ir paklausīgāks. Savādāk es to nespēju iztulkot. Un ja mēs šeit tik svēti tagad ticam tur vienam vai diviem tiem iedzīvotāji, kaut viņu vislabākos nodomos būtu rakstījuši to savu pretenziju, tad tādā gadījumā būsim arī zolīdi tais gadījumos, ka tie paraksti ir simtiem. Tad mēs ignorējam absolūti. Un tagad mēs pēkšņi esam gatavi. Par tiem kokiem tādi, šādi vai tādi, tai sarunājas to arī pajautāju. Tā arī nav problēma. To koku, to bīstamo zāģēšanu, nevajag šeit stāstīt, ka tagad, ja mēs tur uzveidosim dabas parku, tad tagad varēs tur krist virsū gan uz galvas, gan uz transportu bez problēmām. Tās ir tīrākās pasaciņas. Man tikai jāpasēž būs vakaros vai pa naktīm jāpadomā, kā interesēs, tas viss tagad šeit tādā formātā arī notiek.
Riepšūks, atbildēšu uz jūsu pirmo jautājumu daļu. Ministrijas vēstule 21.02.18. Sakarā saskaņā ar likumu par īpašā aizsargamās dabas resursiem 12. pants 4. daļu lūdzam līdz šā gada 16. martam sniegt viedokli par aizsardzības status noteikšanu Jēlēs Liepu alejai. Valsts sektāra vietniece Rudīta Vesere. Ilusiet ministrijas vēstule. Man jāpild, kā domas priekšniekam, vēstuli, kur atrasēt domē. Es nevaru izdomāt jūsu pekstiņus.
Šeit ir mazs komentārs par to jūsu komentāru.
Es ilasīju jums ministrijas vēstuli. Nolasīju,
ministrija pat atsūtīju mums. Pat augstākā līmenī rakstīja vēstuli par nolikumu maiņu.
Mēs runājam
par jūs neuzskatījāt pa vaidrību.
Rimskungs, mēs runājam par LS parku šodien. Nevis par nolikumu. Rimskungs, mēs runājam par LS alēnes nolikumu. Un nolikumu runāsim citreiz.
Es saprotu, ka man laikam būs jāsazvan tūlīt, varbūt.
Variet zvanīt, kaut ministram,
iedošu telefonu. Varētu...
Es iedošu uz ministru telefonu.
Jā, ir, man nav problēmas. Es būtu priecīgs
viņu, es iedošu ministru telefonu.
Ar viņu parunāt.
Jā,
viedodiet man.
Tā, vēl ir debatēs, kuri vēlās lūdzu. Ir vēl debatēs, kāds vēlās? Tā, mums jānobalso, ir ielikts... Priekšlikums, Dolgos kundze ielikusi sakarā ar to, ka 27. martā ir iedzīvotājs sapulce Elēs pagastā, un lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā, rosinu atlikt jautājumu izskatīšanu līdz kārtējai domas sēdē, kas ir 28. martā. Bet kā es nolasīju ministrijas vēstumu, viņa lūdzu līdz 16. datumam mūsu domas lēmumu. Tam lūdzu aivaru uzlēcu. Varam mēs lūdzu viņas balsošanu, jā?
Drīkst izteikties par to priekšlikumu?
Lūdzu.
Mēs jau varam tā skaisti, jūs pareizāk sako, ar savu balsošanas mehānismu nobalsosiet tā, kā uzskatiet šai brīdī pa vajadzību. Mans priekšlikums ir šo jautājumu atlikt, iziet uz sarunām ar tām pašām personām, kuras jums šeit aicināja līdz tam 16. datumam, un panākt vienošanos ar kādiem noteikumiem, mēs, ja mēs tur veidojam vai neveidojam, mēs veidojam to alēju. Ja iesim šādu ceļu, mēs panāksim to, ka tur izveidos tādu alēju, un ministrijai tās tiesības ir, ka tur tik tiešām nevarēs tūmā iet. Tā kā labāk pieņemsim tādu lēmumu un aicināsim ministriju, pieņemt saprātīgu lēmumu arī šais notikumos. Mūsu balsojums tur tai vabolei, kur es caur Google, paldies, iepazinos ar to vaboli,
ir pie vienas vietas, vai mēs esam nobalsojuši vai ne, viņai nevajag ne pilsonību, ne to pierakstu tur. Tā kā tā vabola varēs dzīvot tur tālāk. Bet ar šādu negatīvu balsojumu mēs panāksim tieši pretējo.
Tā, es lūdzu, aicinu par priekšlikumu, šo priekšlikumu noraidīt, liekam uz balsošanu. Neiet balsošanu? Tu esi pret?
Pret, jā.
Pret 12 par 3. Priekšlikums nav pieņemts, tagad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Par 12 pret 1, atturās nav, nepiedalās 2. Paldies, līdz ar to ārkārtas sēdes jautājumu, visi ir izskatīti, ārkārtas sēdes slēgta.